Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 21 shkurtit të argumentet kryesore, në audiencë me pjesëmarrësit e plenarës së Këshillit Papnor të teksteve ligjore, Papa Bergoglio kujtoi se në kishë zvendin e parë zën sakramentet, ndërsa normat juridike luajnë një rol të nevojshëm, po gjithnjë varësi të shërbimit e të bashkimit.
Vinin nga Egjipti, Armenia, Libani, Siria, India, Etiopia, 21 priftrin të rinë ortodoksë që sot paradite u takun me Papën Francesku në Vatikan.
Akti dhunës e të mëshme që në bremen e 19 shkurtit shkaktoj vdekja 11 personave në dy lokale të Hanaut, e pikloj thëllësisht Papën që një telegram u shprehu dhimbjen dhe afërsin e ti atyre të cilët u preken nga kjo masakër e re dhe një besoj të gjithë ngushëllimit e Zotit.
Ndërsa kardinali Gjerman Marx pohon se perspektiva e krishterë nuk justifikon nacionalizmin dhe racizmin agresive përjashtues.
Në një letër drejtuar konferencave peshvore katolike të Bashkimit Evropian, kardinalët Holleri, Qerzni e Krajevski kërkojnë zhvendosjen e refugjatëve që janë në Lesbo në vendet e tjera evropiane.
Sot me 21 shkurt kujtojmë peshkvin Shkodran, dëshmitar i fesë në Krishtin dhe i përsekutimit kishës katolike nën diktaturën komuniste në Shqipëri, imzot Zef Simoni në përvjetorin e vdekjes.
Kalendari kishtar përkujton sot Shën Pier Damianin, i peshkvin kardinali dietar i kishës.
E lajme tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen, nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Dom David Gjugja
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Duhet të rifituar e thelluar kuptimi i vërtetis së drejtës në kishë, korp mistik i Krishtit, ku vendin e pare zën sakramentet, ndërsa norma juridike lua një rol të nevojshëm, por gjithni në vartësit shërbimit e të bashkimit. Këtë theksoj sot Papa, duke pritur në audiencë pjesëmarrësit e plenarës e Këshillit Papnor të teksteve ligjore, detyra të cilët shpjegoj është favorizoj formimin e vërtet juridik në kishë që ta bëjt kuptuar me baritorinës drejtës kanonike dhe nevojën e saj për të nderuar virtytin e drejtësisë, i cili duhet pohuar dhe garantuar gjithnjë. Në këtë perspektivë, Francesku kujtoi ftesën më aktuale se kur të Benediktit 16, drejtuar seminaristëve me vlerë për gjithë besimtarët.
Necessario riacquisire e approfondire il senso vero del diritto nella Chiesa.
Mësohuni ta kuptoni e edhe ta doni të drejtën kanonike të kishës, nevojën e saj e edhe zbatimin e saj praktik. Një shoqëri pa drejtësi do të ishte shoqëri pa të drejta. Njohja dhe zbatimi i ligjeve të kishës, tha Papa, nuk është pengesë për pseudo-efikasitetin baritor të atyre që duan të zgjidhin problemet pa të drejtë, saktësoj ati shejt. Përkundrazi, është garanci për kërkimin e rrugëzgjidhjeve jo arbitrare, por më të vërtet të drejta e prekendej edhe më të vërtet baritore. Duke i shmangur zgjidhjet arbitrare, e drejta bëhet kështjellë me vlerë në mbrojtje të fundmeve e të varfërve të shoqërisë, mburoj për ata që rrezikohen të bien viktimë e njerëzve të pushtetshëm të trunit. Këtë theksoi Papa Francesku duke kujtuar më pas, nëse shikojmë sot se në këtë kontekst të luftës botërore copa-copa mungon gjithnjë drejtësia. Diktaturat lindin e rriten pa drejtësi, po në kishë kjo nuk mund të ndodhë.
Edhe ligji penal është mjet baritore, si tillë duhet parë, duhet pranuar, porositi i Francesku. Sipas ti, peshkvi duhet jetë gjithnjë i vetëdijshëm se në kishën e ti, ku është saktuar si barill heqës, është edhe gjykatës për besimtar që u besuan. E duhet të ketë gjithnjë parasysh se dënimi penal është ilaçi i fundit e duhet përdorur vetëm atëherë kur gjitha rrugët e mundshme për të arritur në zbatimin e ligjit qenë pa fryt.
Al contrario di quella prevista dal legislatore statuale.
Në kundërshtim me atë që parashikohet nga legjislatori shtetror, dënimi kanonik kishtar ka gjithnjë kuptim baritor. Pra, jo vetëm funksionin e respektimit të ligjit, por edhe të korrigjimit e posaçërisht mirën e vetfajtorit. Ligji i kishtar synon që fajtori të rikthehet përsa është mundur në gjendjen para shkeljes së ligjit. Çdo krim intereson mbar kishës, bashkimi së cilës dhunohet nga ata që sillen kundërshtim me të.
Më pas, porosia.
Aggiornare la normativa penale per renderla più organica.
Të aggiornohet normativa penale për ta bërë më organike, më në përkim me situatat dhe problematikat e kontekstit aktual shoqëror o kulturor e njëherësh të ofrohen mjetet e përshtatshme për të lehtësuar zbatimin e saj. Kjo pra ishte edhe porosia e fundit e Papës Franciskut dërguar pjesëmarrësve të mbledhjes plenare të Këshillit Papnor të tekste ligjore gjatë audiencës që pati paradite në Vatikan.
Vinin nga Egjipti, Armenia, Libani, Siria, India, Etiopia, 21 priftrin të rinë të ortodoks që sot paradite u takuan me Papën Francesku në Vatikan. Për herë të parë, me ftesën e Këshillit Papnor për nxitjen e Bashkimit ndërmjet krishterëve, një delegacion i tillë panortodoks me antarët nga kishat ndryshme ortodokse të lindjes merr pjesë në një vizitë studimore që synon thellimin e njohurive të tyre për kishën katolike. Nga data 15 deri me 22 shkurt, priftrinë ortodoks po vizitojnë vendet kishtare të Romës, dikasteret e Kurjes Romake, universitetet dhe kolegjet papnore, bashkitë e kuvendet rregulltare. Sot takimi me Papën. Gjatë audiencës sot i shenjtë u tha se konsideron vizitën e priftrinëve ortodoks një shkëmbim dhuratash, ashtu siç ndodhi edhe me Marinë Elizabetën kur zoja shkoi për vizitë tek kushërira, e cila u përshëndet për saj, u mbush me shpirtin të shenjtë dhe i dhuroi bekimin e vet. Kështu theksoi Papa kur krishterët e kishave të ndryshme i bëjnë vizitë njëri tjetrit, është një lloj sikur shkëmbenin dhurata.
Possiamo accogliere quello che lo spirito ha seminato?
Mund ta pranojmë gjithçka ka dikuar shpirti i shenjtë tek tjetri si udhërat për ne. Në këtë kuptim, vizita juaj, u tha Papa antarëve të delegacionit pan ortodoks, nuk është vetëm rast për të thelluar njohurit mbi kishën katolike, por është edhe për ne katoliket mundësi për ta pranuar dhuratën e shpirtit shenjtë Zot që është në ju. Prania juaj na lejon të shkembejmë këto dhurata dhe është arsye gëzimi.
Papa Francesku i priti priftrin të rin me fjalët e shën falit apostull dhe vijoj të reflekton të me to. Ashtu si që tha apostullu i Korintasve, edhe Bergoglio nënvizoj se falenderon Zotin për hirin që i ka dhënë se cilit për ortodoksve. Kjo është njëra e pritjes e vlajt e duke falenderuar hyin për të, në mëson apostullu i popujve.
Anch'io oggi rendo grazie per lo stesso motivo.
Prandaj jam mirë njohës për ju, për hirin që keni pranuar njetën e traditat tuaja kishtare, për meshtarin e për jetën tuaj murgare, për dëshmin e kishave ortodokse lindore që kanë vullosur me gjak besimin e tyre në Jezu Krishtin e që vazhdojnë të jenë fara, feje dhe shprese, edhe në rajone ku fatkeqësisht ka dhunë e luftë.
Papa, shpresoj që të gjithë ortodoksët ta kenë ndjerë vetën vlezër mes vlezërish në Romë dhe uroj që prania tyre të kthehet në një farë të fryqshme cila bënd të mbi bashkimi dukshëm ndërmjet krishterëve, ai unitet i plot që dëshiron me zjarr Jezusi. Së fundi, pasi u abesoj për iftrin të ortodoksë nënës Zotit, Papa Francesku tha bashkë me ta lutjen atyn.
Akti i dhunës të mërshme që në mbrëmjen e 19 shkurtit shkaktoi vdekjen e 11 personave në dy lokale në linjet e Frankfurtit në Gjermani, e pikloi thellësisht Papën Francesku që në një telegram u shprehu dhimbjen dhe afërsinë e tij atyre të cilët u preken nga kjo masakër e re dhe ja besoi të gjithë ngushëllimit të Zotit. Sulm që mendohet ke qenë racist, realizuar nga një Gjerman 43 vjeç. Objektivi bashkësia turke e Hanaut në Gjermani e tronditur thell nga ky qasë shmendurie. E pikrisht i peshve që i prind juqezës e fuldes i drejtohet telegrami i Papës Francesku në shkruan nga sekretari shtetit e Vatikanit kardinale Pietro Parolin për ngushëllimet pas kësaj masakre. Ati shejt Francesku është thellësisht i prekur nga lajmi të mërshim i dhunës që shkaktoi vdekjen e njerëzve të pafajshëm e në telegram thekson se merr pjesë në zinë e familjarëve duke siguruar për afërsinë e tij në këto çaste të rënda dhimbjeje. Në lutjen e tij Papa ja beson viktimat mëshirës së Zotit dhe i lutet Krishtit, Zotit të jetës, që njerëzit në zi të gjejnë ngushëllim e besimet të shoqërohen nga bekimi dhe paqja e tij hyjnore.
11 vetëm mbetën të vdekur natën e terrorit në Hanau të Gjermanisë, qytet me 90.000 banorë në rajonin e Asjas, jo larg Frankfurtit. 9 vetë u vranë të mërkurën gjatë dy të shtënave të ndryshme e para pak pas orës 2 në një bar, lokal ku thithej nargjile, shkaktoi vdekjen e 5 vetëve. Pak minuta më pas, 100 metra më larg përballë një bari tjetër, sulmi I dytë që la pas 4 vdekur e disa plagosur. Autori I pandehur, edhe nëna e tij, sipas njoftimit të Bild, u gjetën më pas të vdekur në apartamentin e vrasësit, një herësh me një letër e një video me rrëfimin e tij. Figurat dhe letra tani për tani po analizohen nga ana e forcave të policisë, por gjithnjë sipas bildes sqarojnë arsyet me vul raciste që nxitën atentatorin për këtë masakër.
Utmerova, kështu u shpreh kardinali Reinhard Marx, kryetari I peshqive katolik gjerman, pasi dëgjoi çfarë kishte ndodhur në Hanau. Në një komunikat në emër të konferencës I peshqore katolike të Gjermanisë, hirësia e tij kardinali Marx u shpreh ngushëllime dhe afërsinë lutje familjeve të viktimave dhe të plagosurve e me pas vion. Vazhdimisht provojmë veprime të urryra që njërzore në të cilat ndjehet dore se djathtes ekstreme. Vepër e njerëzve që e mbajnë veten si mbrojtës të shoqërisonë të vendit tonë, shpesht nëzitur nga parullat ngarkura me urrejtjen e internetin rrethit e tyre. Perspektiva e krishterë nuk mund të përligjë në asë një mënyrë këtë prirje dhe të nacionalizmit dhe racizmit agresiv e prirë.
Për kundrazit krishterët në Gjermani vjojnë t'japin pa u lodhur kur shenja shprese, po më që e koezionin basi besojnë se të gjithë njerësit, pavarësisht nga feja, kombi, kultura, gjuha, janë bitë e Zotit. Kardinali Marx përfundon duke ripuhuar me forcë se të krishterët duan të jenë së bashku me gjithë ata që I kundërvihen dhunës dhe terrorit, duke u nisur nga gjërat e vogla, domethënë duke u kundërvën populizmit të së djathtës, deklaratave të dhunshme në internet e edhe personave që I shpërdorojnë vlerat e krishtera të dashurisë e solidaritetit për qëllimet e tyre.
Një thirrje të fuqishme për ta mbajtur të hapur një rrugë shpresë që, siç mëson përvoja disa vendeve, e konsideron mikpritjen përgjigje të domosdoshme për klithmen e dëshpruar të shumë njerëzve, të cilët kërkojnë dinjitet. Këtë bën kardinal Jean-Claude Hollery, kryetari I Komisionit të Konferencave Peshqore Katolike të Bashkimit Evropian, Michael Czerny, zëvendëssekretari I Seksionit të Migrantëve dhe Refugjatëve të Dikasterisë së Vatikanit për Shërbimin e Zhvillimit të Gjithanshëm Njerëzor, dhe kardinali Konrad Krajewski, Il moshtari Atit Shejt, në një letër drejtuar konferencave I peshqore katolike të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Duke cituar disa herë fjalët e Papës Francesku, kardinali I ftoi një peshqit ndjekin udhëzimet për procedurën e transferimit të azil kërkuesve dhe të refugjatëve nga Greqia në një vend evropian.
Letra hapet duke kujtuar Engjëllin të Nxotë 6 shtatorit 2015, kur Papa u bëri thirrje famullive, bashkive fetare, kuvendeve dhe shejtoreve të gjithë Evropës, që duke zbatuar konkretisht ungjillin, të mirëpresin spaku një familje refugjatësh.
Bashkëngjitur me letrën dërguar konferencave I peshqore katolike, udhëzimet për procedurën e zhvendosjes së azil kërkuesve dhe të refugjatëve nga Greqia në një vend tjetër evropian. Projekti ka bazën e tij kryesore ligjore në nenin 17 të marrëveshjeve të Dublinit, ku parashikohet që një shtet anëtar I cili nuk është I detyruar të shqyrtojë një kërkesë për azil, mund ta bëjë gjithsesi këtë duke e njoftuar shtetin anëtar kompetent për gatishmërinë e vet. Me pas të gjitha hapat e nevojshme për transferimin, nga kërkesa drejtuar qeverive në një mënyrë që përmes organave kompetente, përgjithsisht ministrive të brendshme, t'i ofrojnë Greqisë vullnetarisht marrin përsipër përgjithsisë për shqyrtimin e kërkesës për azil, deri në angazhimin e konferencave I peshqore katolike për të dhënë refugjatëve mikpritjen dhe mbështetjen për kohën e nevojshme. Bashkësia Kishtare shën e Gjidit Lizot Metej do të merret me identifikimin e refugjatëve që mund të përfitojnë nga projekti, duke rënë pastaj dakord me secilin konferencë I peshqore të interesuar për emrat e përfituesve që do të mirëpriten prej saj. Fletojmë kalendari.
Sot me 21 shkurt kujtojmë peshqvin Shkodran, dëshmitarit fjesën Krishtin dhe I përsekutimit kishës katolike nën diktaturën komuniste në Shqipëri, imzot Zef Simonin në përvjetorin e vdekjes. Pra si sot me 21 shkurt 2009 ndroi jetën në qytetin e tij të dashur Shkodër I peshqim Zot Zef Simoni. I lindur në Shkodër me 1 dhjetor 1928, pati një jetë ngarkuar me ngjarje sa të trishtuara aq edhe të gëzueshme. Kryedioqesa e Shkodrës, Kisha Katolike e Shqipërisë dhe Bota Kulturës Shqiptare humbën një meshtar I peshqëv, dëshmitar të kalvarit që populli shqiptar psoi gjatë periudhës së tmerrshme të regjimit komunist dhe shkrimtar të pasionuar.
Se që tham, jeta i Zotzef Simoni që e ngarkuar me ngjarje të trishtura sepse ishte biri një familje të varfër, sepse ju deshte bënd të shumë flijime për të kryer studimet e aq më tepër për të shugruar me shtarën kushtet e diktaturës komuniste në nën shkurt të vitit 1961. E me njerë pasi unë gjitë në lterë, ju deshte në gjitë edhe në kalvari ngarkuar me kryqin e Krishtit. Bëri shumë vjetë burg e pikrish në qelite e shtetit ateist, pa letër, pa laps, i Zotzef Simoni nisi krijimet e tij të para, të regjistruara të ruajtura në arkivin e Trurit. Këto vepra Don Zef Simoni hodhin letra e i botoi vetëm pasi doli nga burgu e bashkë me Lirin pati gëzimin e rrallë të papërshkrueshëm të shugurohej i peshgjem në Shkodër nga vet Papa John Paul II me 25 prill të vitit 1993. Filloi kështu misionin i peshgjënor si peshgjem ndihmës i kryeqesës së Shkodrës. I Zotzef Simoni u kthye në shtëpinë e atë qellor të shtunën me 21 shkurt të vitit 2009 pas një bilanci tepër të pasur ngjarjesh, veprimtarish, shtektimesh, veprash nga të cilët po kujtojmë botimin e tij, letërsia e pamë ndryshe.
Të pasura edhe mesazhet që prej lati shqiptar u përcolli besimtarve nga Elteri i Zotit e po kështu edhe nga mikrofoni Radio Vatikanit që para se të shugurojë peshgën nga Papa John Paul II me 23 prill 1993 në kishën katedrale të Shkodrës e deri në muajt e fundit të jetës së tij. Kujtojmë se Zotzef Simoni ishte edhe përfasuesi i parë i kishës katolike shqiptare në ngjarje të madhe kishtare, siç që sinodi i peshqve për Evropën lindore që u mbajt në Vatikan 28 nëntor 1991 e më pas në shumë ngjarje tjera të rëndësishme kishtare.
Duke e shfrituar kalendarin kishtar në shumë shejtoresh, përkujtohet sot Shën Pier Damiani, i peshgjev dietare kardinal i kishës. Shën Pier Damiani është ndër shejtoret që takojmë në parajsën e Dante Alighierit. Reformator i shenjtë dhe doktor i kishës, Damiani luftoi Simonin dhe korrupsionin që përhap në klerin e kohës së tij. Shën Pier Damiani lindi në Ravenna në vitin 1007, fëmia i fundit i një familje të madhe, jetim nga jati, u edukua nga vllai i mal Damiani. Pas studimeve në disa qytetet e Italisë dhe pas mësimdhënje në Universitetin e Parmës, hyri në manastir. Në vitin 1057, papa thiri në Rom për të ndihmuar në një kohë të vështirë ndasish, kur kisha ishte goditur nga Simonia. U emrua i peshgjevi Ostjes e pastaj kardinal dhe ndihmoi 6 papë, njërin pas tjetrit, për të ndrequr moralin e kishës. Figurën e oshenaret të teologut të madh Shën Pier Damianit, i cili jetoi ndërmjet viteve 1007-1072 në Itali, po e përshkruaj me fjalët e papës së nderit Benedikti 16 sipas audiencës së përgjithshme të 9 shtatorit 2009 kushtuar shejtit.
Papa Josef Ratzinger e përshkruan atë që quante veten shërbëtori i fundëm i morgjërve, si personalitet pasur dhe të ndërlikuar të kishës mesjetës, gjeni të teologjisë, mjeshtër të jashtëzakonshëm penës, njeri që shkroi faqet paharrueshme aktuale për bukurinë e Zotit, për dashurinë e Krishtit në kryq, për vlerën e heshtjes e të shpirtit. Por, jeta Shën Pier Damianit nuk u flet vetëm rregulltarëve e personave të shuguruar. Jeta oshenarit është kulmi jetës së krishterë, pasi murgu i lirë nga lidhjet me botën, fiton para dhënjen e shpirtit shenjt, e shpirtit ti bashkohet i lumtur me dhëndrin hynor. Kjo është rëndësishme edhe për ne sot, megjithse nuk jemi murgjër, të dim të heshtim brenda nesh për të dëgjuar zërin e Zotit, të kërkojmë, si thuash, një vend ku Zotit të flasë me ne. Mësimi i fjales Zotit në lutje e meditim është rruga e jetës.
E këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.